на законот при постапки на доделување на договори за јавни набавки во Министерството за здравство, соопшти обвинителството. Предметот се однесува на постапката за јавна набавка за биореагенси и тестови за крв во износ од над 35 милиони евра и за набавка на лекови од веледрогерија за потребите на јавните здравствени установи без тендерска постапка во износ од 24,6 милиони денари, велат од обвинителството. Руското регулаторно тело за безбедност на храна соопшти дека Русија од 15 август ќе воведе забрана за привремен увоз на некои коскести плодови од Србија и Македонија заради загриженоста за безбедноста. Руската амбасада во Скопје за МИА потврдила дека според информациите објавени на интернет страницата на Руската федерална служба за ветерини и фитосанитарна контрола воведе најпривремена забрана за увоз на коскести овошје од Македонија, која што стапува на сила на 15 август. Неприфатливо е мешањето на трети страни во домашната политика на земите членки на Европската Унија, оцени Европската комисија по претерувањето на грчки дипломати од Москва, а како реакција на грчкото претерување на руски дипломати со образложение за нивна вмешаност во организирањето на насилни протести за попречување на договорот на Грција и Македонија. Во изјава за Евроактив во врска со последните тензии меѓу Атина и Москва, портпаролот на Европската комисија Карлос Мартин истакна дека непочитувањето на суверенитетот на други земји и мешањето во нивните внатрешни работи е неприфатливо.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. Ако пропадне договорот од Преспа, велат аналитичари, НАТО и Европската Унија ќе ги повлечат поканите што ни ги дадоа, пошто може да следи изолација од Запад и широко отворање на две врати, едната за Русија, а другата за влез на лериберални и авторитарни режими и пропаганди.
Навистина, поместивме планини.
По оваа изјава на премиерот Зоран Заев од брегот на Преспанското езеро, секој почна своја битка. Едни за Европа и НАТО, други за спас на Македонија, а трети за своите стари интереси. Денес таа битка е на референдумскиот фронт и додека копјата се кршат социјалните мрежи, речи си никој јавно не го поставува прашањето. А што ако пропадне договорот од Преспа, а со него и влезот на Македонија во НАТО и во Европската Унија? Иако евроатлантските интеграции се стратешко предолба на Македонија, во игра може да бидат повеќе опции, но најверојатно можно сценарио, според експертите, е дека со пропаѓањето на договорот од Преспа, НАТО и Европската Унија ќе се повлечат од поканите што ни ги дадоа, пошто на Македонија може да и се закани изолација од Запад и широко отворање на две врати. Едната кон исток и Русија, а другата за влез на и либерални и авторитарни режими и пропаганди. Официјална Москва во повеќе наврати отворено кажа дека не ја сака Македонија во НАТО, бидејќи не сака ширење на алијансата кон руските граници, а незината порака беше најдиректна.